Këto qendrës kosovare për studime të sigurisë Ramadan Çehaja thot se gjendja sigurisë në Kosovë 10 vjet pas ndërhyrjes së trupave të NATO-s është e kënaqshme, por jo edhe tërësisht stabile. Ai numëron disa faktorë që ndikojnë në vazhdimin e një gjendje të brisht.
Së pari, një pjesë e territorit ton, përkatësisht pjesë veriore e Kosovës, nuk kontrollohet nga qeveria jonë. Së dyti, strukturat paralele serbe ende janë duke vepruar, ende nuk kemi arritur që të ashtu të shprehemi kundërvihemi politikës destruktive të Beogradit zyrtar, mandeje veprojnë mjaft shërbime të ndryshme të huaja të inteligjencës, sidomos shërbimi inteligjencës serbe.
Ndërsa numëron disa faktorë që vazhdojnë të akërsnojnë sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, Çehaja përmend dhe ngritjen e ngadalshme të strukturave vendase të sigurisë.
Nuk kemi arritur të kemi një forcë vetanake të sigurisë, ajo është e pa operacionalizuar, është në fazën ashtu ta quaj ende fillestare të formësimit të saj, mandej agjencioni inteligjencës ende s'ka filluar të formohet. Policia Kosovës nuk ka filluar së reorganizuari, sepse ka mjaft dobësi në policinë aktuale.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë, Agi Mosliu, thotë se intervenimi NATO-s dhe vendeve tjera që përfaqësohen në kuadër të KFOR-it ishte i domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania e këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale, marrë parasysh kapacitetet të vendase.
Nuk e kemi që për një kohë të gjatë nuk do të kemi sigurisht edhe për një dekadë. Shërbimin informativ nuk e kemi ende, e kemi vetëm drejtorin, por duke falendëruar po këtyre forcave që ndërhyren në Kosovë, gjendja e sigurisë mbahet ende në gjendje normale.
Sipas analistit Agim Mosliu, paknacitë sociale paraqesin një kërcënim për stabilitetin e brendshëm, ndërkaq kërcënimet që mund të vinë nga jashtë sot janë shumë të zbehta se sa 10 vite më parë.
Do i kërcënim të madh siç pretendon dikush, nuk mund të jetë për Kosovën, ajo është një historie kryme e haruar dhe kurrë më nuk mund të përsëritet. Pikërisht për shkak të prezencës së NATO-s dhe gatishmërisë së shteteve të NATO-s që Kosovën ta çojnë drejt integrimit evropian dhe botëror.
Në anën tjetër, analisti Ramadan Çehaja konsideron se mbajtja e numrit aktual të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë është shumë esenciale edhe për një periudhë kohore, marr parasysh gjendjen e përgjithshme në rajon dhe raporteve të Serbisë ndaj Kosovës dhe tërësisë së saj territoriale.
Nuk do duhej që ndonë do një zvoglim drastik tani për tani i forcave të KFOR-it për këto shkaqe. Në një, jemi në një rrethim ku jemi në raport me Serbinë dhe pretendimeve të saja të vazhdueshme territoriale ndaj Kosovës apo një pjesë të saj, së dyti veprimeve të strukturave paralele serbe dhe së treti mangësitë dhe vonesat që kemi në formimin e forcës së sigurisë Kosovës, si thash edhe të inteligjencës.
Praninë e KFOR-it në Kosovë e shesit të domosdoshme dhe analisti Agim Mosliu, ai thotë se për një gjendje të qëndrueshme dhe stabile, prania e KFOR-it duhet të jetë afatgjate.
Politika vendore është tepër e ngushtë dhe nuk kanë vizion të sferës së sigurisë. Janë mbyllur në sfera klanore, miqësore dhe familjare, për atë arsye dhe nuk mund të ecim përpara. Ndërsa, pa siguri të kompletuar në Kosovë nuk ka as përparim industrial, as investitor të huaj, por as përparime politike. Unë do të thoja minimum, sipas mendimit tim, edhe një personazheshar sigurisht do të kaloj dhe forcat e KFOR-it do të kemi në Kosovë.
Në 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, komandanti i KFOR-it Giuseppe Emilio Gaj ka deklaruar se kjo forcë paqëruajtëse do të vazhdojë të funksionojë në pajtim me mandatin operacional dhe të mbështesë zhvillimin e një Kosove stabile, demokratike, shumë etnike dhe paqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.